საღამოშიდობის მოგესალმებით, ოქრო მივესალმები ჩვენს სმენელებს, მივესალმები ჩემი სახელით, ქალბატონ ნინოს და ჩვენი ბლოგერების სახელით. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთვის არის დიდი პატივი, რომ დაგვთანხმდით.
მადლობა თქვენ, რომ ამირჩიეთ როგორც კორესპონდენტი.
დიახ, იყო ძალიან სერიოზული არჩევნები, მონაწილეობდა არაერთი ადამიანი და იყო სერიოზული კონკურენცია და მიხარია, რომ თქვენ ძანდებით ჩვენი პირველი სტუმარი, იმიტომ რომ ნამდვილად დაგვთანხმდით ხალისით ასეთ ორდღიან სერიოზულ შეხვედრაზე ბლოგერებთან. ეხლა მე უბრალოდ წავიკითხავ შეკითხვებს. შეკითხვები არის საკმაოდ რთული და იმედი მაქვს, რომ როგორღაც შევეცდებით, რომ მოკლედ უპასუხოთ, იმიტომ რომ დრო არის შეზღუდული. წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი შეკითხვები, ეს არის იმ ადამიანების შეკითხვები, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გულდაგულ არჩევდნენ ამ შეკითხვებს თქვენთვის დასასმელად. პირველი შეკითხვა ეხება 7 ნოემბერს და აი ეს ეჟღერს. თქვენ რამდენჯერმე ისაუბრეთ 7 ნოემბრის მოვლენების შესახებ თქვენ მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური პოზიციის მიზეზებზე? როგორ იყო შეგრძნება ამ პოზიციის გამოხატვისას? რომ პოლიტიკაში მიზანი ამართლებს საშუალებას, ამჟამად როგორია თქვენი დამოკიდებულება 7 ნოემბრის ორგანიზატორების და იმედის დარბევის მიმართ? დღესაც თვლით, რომ ბადრი პატარკაციშვილის ნეიტრალიზაციამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გადაარჩინა და დღეს, როდესაც საუბრობთ რადიკალური ქმედებების აუცილებლობაზე, ხომ არ ცდილობთ იმავე მეთოდებით სააკაშვილის ხელისუფლების შერყევას?
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ვეცდები ძალიან მოკლედ გიპასუხოთ. უპირველეს ყოვლისა, მე არასოდეს არ მისაუბრია ბადრი პატარკაციშვილის ნეიტრალიზაციაზე. რაც შეეხება 7 ნოემბრის ორგანიზატორებისა და იმედის დარბევასთან დაკავშირებით, ჩემი დამოკიდებულება დღესაც ისეთივეა, როგორიც იყო მაშინ. 2007 წლის 7 ნოემბერს ძალიან ნეგატიური, მკვეთრად თუ არ ყოფითი, უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ მაშინ მე ხმამაღლა ამის თქმა სამწუხაროდ არ შემეძლო და დღეს მე თავისუფალი ვარ და შემიძლია ხმამაღლა ვილაპარაკო ამაზე. ვერავინ ხელისუფლებაში ვერ იტყვის იმას, რომ ბურჯანაძე არ იყო წინააღმდეგი მიტინგის დარბევის და არ იყო წინააღმდეგი იმისა, რომ რაიმე ტიპის ძალისხმიერი ქმედებები განხორციელებულიყო. იმედის დარბევა საერთოდ ჩემთვის საოცარი შოკი იყო. მე ზუსტად მივხვდი ამას, რა შედეგები შეიძლება მოყოლოდა და რა შედეგები მოყვებოდა ქვეყნისათვის. რაც შეეხება თავად 7 ნოემბრის მოვლენების შეფასებაზე, ვთქვათ, ჩემს შეგრძნებებს მინდა გითხრათ, რომ ძიმე. ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის 7 ნოემბერი, უმძიმესი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ იყო მარტივი საყურებელი, რაც ხდებოდა 7 ნოემბერს და როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები და ჩემთვის უმძიმესი განცდა იყო, მაგრამ მქონდა, იცით როგორი, აი არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმის, პანიკური შიში იმისა, რომ არ დაღურილიყო სისხლი. ანუ ჩემს რაიმე განცხადებას ანაბიჯს არ გამოეწვია, ვთქვათ, ისეთი რეალობა, როდესაც ხელისუფლება წავიდოდა რადიკალურ ნაბიჯებზე და ხელისუფლება ამისთვის მზად იყო. ხელისუფლებაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მზად იყვნენ ტანკების გამოსაყვანად ქუჩაში, თუ ეს საჭირო იქნებოდა და კეზერაშვილის ყოფნა რუსთაველის გამზირზე შემთხვევითი ნამდვილად არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, დღევანდელი გადმოსახედიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი, რომ ჩემი ძალიან მწარე გადაწყვეტილებით მე მაშინ სისხლის ღრუ ავაცილე ქვეყანას, ამაში ვარ თითქმის 100% დარწმუნებული, დღევანდელი გადმოსახედიდან იმის შემდეგ, რაც მოუვიდა ქვეყანას 7 ნოემბერს გაუთვალისწინებელი და უსწავლელი გაკვეთილების შემდეგ, მე აგვისტოს ომს გულისხმობ, მაინც ფიქრობ, რომ ალბათ ჯობდა, რომ 7 ნოემბერს მე გადამდგარიყავი და წავსულიყავი. თუმცა მეორეს მხრივ ხო გეუბნებით, აი სასწორზე ძალიან ბევრი რამ იყო.
ქავტონინო, ეხლა აქ რამდენიმე შეკითხვა შეიძლება გავაერთიანოთ, იმიტომ რომ აქ იყო ჯერ ერთი ბოლო ნაწილი შეკითხვის, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ დღეს თქვენ რადიკალური ქმედებების აუცილებლობაზე რომ საუბრობთო, იმავე მეთოდებით ხომ არ ცდილობთ სააკაშვილის ხელისუფლების შერყევას? და აქვე არის ერთი შეკითხვა, ეს მესამე შეკითხვა, მაგრამ წინ გადმოვანაცვლებ. თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენჯერმე რომ სისხლის ზღვას გადავარჩინე ქვეყანა და ვინაპირებდა კონკრეტულად სისხლის ზღვას და თქვენ როგორც იმ დროისთვის ქვეყნის მეორე პირი იყავით თუ არა ვალდებული, რომ დაგესახელებინათ, ეს მორალური ვალდებულება ქონდათ თუ არა? რომ
მოგახსენებთ, რაც შეეხება მაშინდელ მეთოდებს, მე არ ვთვლი, რომ 7 ნოემბერს იყო რადიკალური მოთხოვნები. 7 ნოემბერს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ნორმალური მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნებისა და მე არაერთხელ ურჩიე სააკაშვილს, რომ ჩვენ არჩევნები გადმოგვეტანა, დაგვენიშნა და ამით სიტუაცია და ვითარება გაგვენმუხტა. უბრალოდ სამწუხაროდ ეს ჩემი რჩევა არანაირად და დაჟინებული მოთხოვნა არ გაითვალისწინეს. არაფერი რადიკალური არ იყო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების, უბრალოდ ვადაში ჩატარების მოთხოვნაში და ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ხელისუფლებას ჰქონდა ფანტასტიკური შანსი, რომ ძალიან სერიოზული კრიზისი განემუხტა ცივილიზებული მეთოდით. დღესაც მე მინდა გითხრათ, რომ რადიკალურს არ დავარქმევდი მე ჩვენ მოთხოვნებს, ჩვენი მოთხოვნები არის ადეკვატური ინვიტარების, როდესაც ხელისუფლებას არაფრის გაგონება არ უნდა, როდესაც ხელისუფლება დიალოგს გთავაზობს და სინამდვილეში თავს უტეხავს ადამიანებს ციხეში ყრის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ბრალდებები და არც ერთ ნაბიჯად გამს დემოკრატიისათვის, ესე რომ ჩვენ სამწუხაროდ იძულებული ვართ რომ ვილაპარაკოთ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული ფორმა ბრძოლისა არის ქუჩის აქციებიც. ეს არ არის ერთადერთი, მაგრამ ერთი სერიოზული.
რა
შეეხება სისხლის ღრუსთან დაკავშირებით, დიახ, მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ავაცილე რამდენჯერმე ქვეყანა სისხლის ღრუს, მათ შორის თქვა იგივე ეგრეთ წოდებული აჭარის რევოლუციის დროს, როდესაც იყო მზაობა, რომ ლამის ბათუმი დაებომბა და ტანკები იყო გაშვებული უკვე აჭარის მიმართულებით და ნამდვილად განუზომლად დიდი იყო თუ პრინციპულად გადამწყვეტი არა ჩემი როლი ამ ტანკების შეჩერებაში და ბათუმისკენ წასული ვერტფრენების შემობრუნებაში. ასევე შემიძლია ვთქვა, ანუ რადგან დრო ცოტა ძალიან იგივე აპრილის დროს 2008 წლის აპრილში იყო ძალიან სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩაებმებოდა სისხლის ხვრელობში, ოღონდ უკვე ოღონდ აფხაზეთში და არა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემმა პოზიციამ აქაც პრინციპული და განამწყვეტი როლი ითამაშა. უნდა მეთქვა თუ არა ეს ხალხისთვის არა, არ უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ არსებობს სახელმწიფო საიდუმლოება, არსებობს ვალდებულება, რომ უფრო მეტი არ დააშავო, ვიდრე შეგიძლია გააკეთო. მე რო ეს ხმამაღლა მეთქვა, შეიძლება ბევრად უფრო ადრე დატრიალებულიყო ის ტრაგედია, რაც დატრიალდა ოსეთში, მაგრამ ეხა დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება ყველაფერზე იფიქრო ადამიანმა მას გულწრფელი ტკივილით გეუბნებით, რომ მართლა ნეტა არაფრისთვის არ გამეწია ანგარიში, მეთქვა ის რისი თქმაც პრინციპში ნორმალურ ქვეყანაში არ შეიძლება, ოღონდ აგვეცილებინა თავიდან აგვისტოს ომითქო, მაგრამ ეხა იმ გადმოსახედის დროს, იმ დროს ისე როგორც იმ წუთში არის საჭირო და სწორი.
გასაგები, დიდი მადლობა. ეხლა მეორე შეკითხვას დაუბრუნდები. ეს შეკითხვა მე პირადად ჩემი ლობირებით მოხდა მოკეთ აი ამ შეკითხების ნუსხაში, თუმცა მხარი დამიჭირეს მეგობრებმა. მე მაინტერესებს 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით კითხოთ. აი 25-ში ღამე თქვენ როგორც ერთ-ერთი ლიდერი, რას ფიქრობდით მეორე დღეს როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები, თუ სტადიონი შეივსებოდა და დავშათ თუ თქვენ გაჩნდათ, რომ იმ დღეს თქვენ არიყავით პირველი ლიდერი და არ ქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თქვა თქვენ რას ფიქრობდით წინაღამეს? აი ხო ალბათ თქვენ მოუწოდოთ საზოგადოებას და აივსოს კიდე ერთხელ სტადიონი, რას შესთავაზებთ საზოგადოებას?
ხა ხვალინდელ გეგმაზე ჯერ თქვენის ნებართვით მაინც არ ვისაუბრებ. რაც შეეხება 26-ში მე ნამდვილად მიმაჩნდა, რომ არ იყო სწორი ის, რომ ხალხი შეკრებილიყო სტადიონზე და შემდეგ პირდაპირ წავსულიყავით სამების საკათედრო ტაძარში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მოლოდინი მართლა უნდა
აღიაროთ,
რომ სხვა იყო, ну წინა საღამოს, მაგრამ სამწუხაროდ იგივე ჩემი პოზიცია და რამდენიმე სხვა ლიდერის პოზიცია გაზიარებული არ იყო. მე მიმაჩნდა და ნამდვილად ეხლაც ვთვლი, რომ როდესაც ამდენი ადამიანი გამოვიდა ქვეყანაში ხელისუფლებისადმი პროტესტის გამოსახატა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ამ ადამიანებს კონკრეტული ქმედებები განეხორციელებეთ. არასადმე შევარდნა, რა თქმა უნდა, არა რაიმე ძალისმიერი მეთოდები, თუნდაც იგივე ტელევიზიასთან მისვლა და მოთხოვნა კატეგორიულად ხელისუფლების მხრიდან, რომ დაეთმო ტელევიზია და დაებრუნებინა პირველი არხი ხალხისათვის, თუნდაც ის, რომ ხალხს თავისი ძალა დაენახვებინა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმით და ეთქვა, რომ ჩვენ ფეხს არ მოვიცვლით ამ ადგილიდან, სანამ არ მივახწევთ მიზანს და
გასწორებთ, რომ იყო გეგმა, რამე გეგმა ქონდა?
კი, იყო გეგმა, რამდენიმე ადგილის, ასე ვთქვათ, გადაკეტვის, რამდენიმე ადგილის ბლოკირების, ხალხი რომ განაწილებულიყო სხვადასხვა სეგმენტებზე და მათ შორის დაუშვათ იგივე ტელევიზიასთან, ახლა აღარაფერს დასამალს არ ვამბობ და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მივიპყრობდით სრულიად მსოფლიოს ყურადღებას და ჩვენ გვექნებოდა თუნდაც იგივე პატრიარქთან მისასვლელი, ბევრად მეტი არგუმენტი, თუმცა ეხა ჩვენც მივიღეთ ეს ინფორმაცია და როგორ ჩანს პატრიარქმაც, რომ ხელისუფლება მზად იყო იმისათვის, რომ ძალისმიერი მეთოდი გამოიყენებინა და ხალხისთვის ესროლა. გარწმუნებთ, ვერ გაბედავდა ამას ხელისუფლება, როცა 100,000 ადამიანი არის შეკრებილი და შვიდობიანად ითხოვს, ოღონდ ძალიან მკვეთრად და ძალიან პრინციპულად ითხოვს კონკრეტულ ცვლილებებს, ვერც ერთი ხელისუფლება სროლას ვერ გაბედავს, იმიტომ რომ თუნდაც თვითგადარჩენის ინსტინქტი უკარნახებს, რომ ის 100,000-იანი ტალღა მას წალეკავს.
კარგი, დიდი მადლობა, მე მივიღე პასუხი ჩემს კითხვაზე, მადლობთ. შემდეგი კითხვა ასეთი არის, თქვენ ამბობთ, რომ პრეზიდენტი აგვისტოს ომის გამო უნდა გასამართლდეს და რა სამართლებრივი მექანიზმი არსებობს, რა დოკუმენტებზე დაყრდნობით შეიძლება ეს მოხდეს და ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სახელმწიფო სახელმწიფო მუნდა ბოდიში მოიხადოს ოსების და აფხაზების წინაშე, საკუთარი მოსახლეობის წინაშე ხელისუფლების დანაშაულებრივი შეცდომების გამო.
მე ეხლაც ვამბობ, რომ სააკაშვილმა პასუხი უნდა აგოს საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობის წინაშე იმ ტრაგიკული ომისათვის, რომელიც მან ქვეყანას თავს მოახვია, წინასწარ წაგებული ომისათვის. როცა ვამბობ საქართველოს მოსახლეობას, მე გულისხმობ პასუხისმგებლობას აფხაზების და ოსების წინაშეც, იმიტომ რომ მათ თვლით ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობად. დიახ, ჩვენ ვართ დიდი ერი შედარებით აფხაზებთან და ოსებთან და დიახ, ჩვენ უნდა მოვიხადოთ ბოდიში იმისათვის, რომ როგორც მინიმუმ ჩვენ ვერ შევძელით რამდენიმე ტრაგიკული განვითარების თავიდან აცილება და ზოგჯერ ჩვენი უგუნურებით თავს მოვახვიეთ საკუთარ ხალხს, ყველას, ქართველებს, აფხაზებს და ოსებს ტრაგიკული მოვლენები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვახსოვს ის, რომ ქართველების ეთნოცმენდას ჰქონდა ადგილი, არ გვახსოვს ჩვენი დაღუპულები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ბოდიშის მოხდის შემდეგ აფხაზებსაც და ოსებსაც ეყოფათ ვაჟკაცობაც და გონიერებაც, რომ ასევე ბოდიშით უპასუხონ ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთის წინაშე ყოველთვის ჰქონდა ის ურთიერთობა, რომ ჩვენ ერთმანეთის წინაშე ბოდიშის მოხდა გვეკუთნის, იმიტომ რომ ჩვენს ერებს ტრაგედია ვერ ავაცილებთ. მაგრამ ჩვენ უნდა გადავდგათ ქართველებმა პირველი ნაბიჯი. რაც შეეხება პრეზიდენტს, მექანიზმები ძალიან მარტივია. უპირველეს ყოვლისა, მან პოლიტიკურად უნდა ააგოს პასუხი და უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ ქვეყნის ტერიტორიების დამკარგავი პრეზიდენტი საერთოდ ამდენი ხანი როგორ შეიძლება ხელისუფლებაში იყოს, ეს მე მგონი ერთ-ერთი გამოცანაა ჩვენი ქვეყნის და პოლიტიკური ცხოვრების. რაც შეეხება მის გასამართლებას, მე სასამართლოს ნაცვლად არ ვილაპარაკებ, მაგრამ გამოძიება უნდა ჩატარდეს ამ ომის და გარწმუნებთ, ობიექტური გამოძიების ჩატარების შემთხვევაში პრეზიდენტს და მისი გარემოცვის ძალიან ბევრ ადამიანს მოუწევს ძალიან სერიოზულ კითხვებზე პასუხების გაცემა და შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტს, როგორი იქნება სასამართლოს ვერდიქტი. დღესაც კი ქალბატონო, ია, ჩვენი პრეზიდენტი ამბობს, რომ ყველაფერს იგივეს გააკეთებდა, რომ ტალავინის კომისია საქართველოს გამართლებით იყო თურმე დაკავებული და მთელ მსოფლიოს უთხრა, რომ საქართველო არაფერ შვაში არ იყო. ტყუილია ეს, ტალავინის კომისიაში წერია, რომ სწორედ სააკაშვილის მიერ ცხინვალის დაბომბვის ბრძანებამ გამოიწვია ომის დაწყება და ყველაზე სამწუხარო და ტრაგიკული ცით რა არის, თქვენ აქ მეექვსე ისიც აქ გაქვთ
შეკითხვა,
თქვენ წეხან ბრძანებით, ყველაზე ტრაგიკული არის ის, რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა და ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერანაირი დასკვნა ვერ გამოიტანა ტალავინის კომისიიდან და ამ ომიდან და ამბობს, რომ დღესაც იგივეს გავაკეთებდი და დღესაც ზუსტად იგივეს მოვიქცეოდიო და მე დღეს სრულიად შემთხვევით ხელში მომხდა, მომიტანეს უფრო სწორად შემთხვევით კი არა, ფინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული გაკვეთილი მივიღეთ რუსულ-ქართული ომისგანო. ფინეთის პრეზიდენტმა მიიღო გაკვეთილი, პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გაკვეთილი და ჩვენმა პრეზიდენტმა არა. და იცით რას ამბობს ფინეთის პრემიერ-მინისტრი? ამბობს, რომ ჩვენ ამ ომმა დაგვანახა, რომ აუცილებელია რუსეთთან დიალოგი, აუცილებელია რუსეთთან საუბარი და ფინეთის გადმოსახედიდან ამბობს, რომ აუცილებელია რუსეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირების განვითარებაო.